რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ შეკითხვებს დღეს სტრასბურგიდან უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რას პასუხობს საქართველოს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივნის დავით რაქვიაშვილის მოსაზრებას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა უშიშროების საბჭოს გაუქმებით პრეზიდენტის აპარატში ქვეყანას უქმნის საფრთხეს.
უშიშროების საბჭო დღეს როგორც ვთქვათ, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს მდივანმა თვითონ ყველაზე კარგად დაიცანდეს, რომ ეს არის დისფუნქციური ორგანოს მდივანი.
მოქმედებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა პრინციპით, გამარჯვებულს ეკუთვნის ყველაფერი, როდესაც ერთპარტიულ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადადის.
ხოთა ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლობელას მხოლოდ ასმევს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანს სამომავლოდ. ეს არაფერს არ აკეთებს და დის ოპოზიციის წარმომადგენლობას.
და რატომ ვერ ახერხებს საპარლამენტო უმრავლესობა მისი აზრით მართებული და მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილებების არსის მიტანას საზოგადოებამდე?
ზოგჯერ მედია მაინც არ გვეხმარება ხოლმე ამ პროცესში, უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად.
გაცემას პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეკითხებით გადავდივარ ჩემ სტუმართან, თამარ ჩუგოშვილთან, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან, რომელიც გვერდება სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით. საომშვიდობისა, თამარ, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის. სტრასბურგში უკვე გაიმართა შეხვედრა ვენეციის კომისიაში. რაზე ესაუბრეთ? საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების ამ როგორც უწოდებენ ზედამხედველ ორგანოს, რა მოსაზრებები, რა შენიშვნები ჰქონდათ მათ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეხვედრა შედგა გუშინ, ჩვენ მანამდე გვქონდა შესაძლებლობა რამდენჯერმე, რომ ვენეციის კომისიის როგორც ექსპერტებთან, ასევე ვენეციის კომისიის მდივანთან ჰქონოდა საუბარი. მათ აქვს ნანახი წინასწარი პროექტი საკონსტიტუციო ცვლილებების, საბოლოო პროექტი რამდენიმეის ვერსია, ანუ რასაც კენჭი უყარა საკონსტიტუციო კომისიამ, დოკუმენტი ითარგმნება ინგლისურად და უახლოს დღეებში მიეწოდება ვენეციის კომისიას. რაც შეეხება შეხვედრას, შეხვედრაზე რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ როგორც პროცესზე, როგორ იმუშავა კომისიამ, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ, ასევე რა თქმა უნდა შინაარსზე, საკონსტიტუციო ცვლილებების და იმ პროექტის, რომელიც ბოლოს ამტკიცდა, საკმაოდ კარგად იცნობს ვენეციის კომისიამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ ის ვერსია, რომელიც მათ აქვს, საკმაოდ ახლოს არის საბოლოო ვერსიასთან, ამიტომ ძალიან მათელი და კარგი წარმოდგენა აქვს თავად პროცესებს და შინაარსზეც. ზოგადად განწყობა არის ძალიან პოზიტიური, ანუ ხალხიარება არის, რომ ეს არის ნაბიჯი, არის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით.
თამარ, ხმარწყლება გზადაგზად, ამიტომ რომ ეს წვეტა არ მოხდეს, მე მაშინ შეკითხვით შევავსებ რაღაცნაირად ამ ყველაფერს ვეცდები. აი, თქვენ თქვით, რომ საკმაოდ ახლოს არისო ვენეციის კომისიის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებთან. აი, დაშორება რაშია? დაშორება, განსხვავება რაშია, თამარ?
პირველ რიგში თუ ბაზონსაც ვიტყვი იმ თემებზე, რასაც ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა, თანაც სრულიად უსამართლო. პირველ რიგში პრეზიდენტის უფლებამოსილებების საკითხი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებთან მიმართებით ორადორი ცვლილება, რომელიც განხორციელდა, ორივე ეყრდნობოდა ვენეციის კომისიის წინა მოსაზრებას. ამიტომ სრულიად ზედმეტი იყო ის სპეკულაციები, რომ პრეზიდენტის დასუსტებას ემსახურებოდა საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა, რაც დადასტურდა კიდევაც ამ შეხვედრაზე. ვენეციის კომისია ფიქრობს, რომ ორივე ცვლილება არის ჭობი, არის შესაბამისობაში, როგორც მათ წინა შენიშვნებთან, ასევე არის რუს შესაბამისობაში, ზოგადად საკონსტიტუციო სამართლის პრინციპებთან. ამიტომ პრეზიდენტთან დაკავშირებით, არც არჩევის წესთან და არც საკონსტიტუციოსთან დაკავშირებით არათუ არანაირი შენიშვნა არ არის, არამედ პირიქით მოწონებულია ეს ფილმები, როგორც საკონსტიტუციო სამართლის წესებთან შესაბამისობაში მოყვანა ჩვენი კონსტიტუციის.
თამარ, რაკი ჩამოვარდა სიტყვა, ბარემ დააზუსტეთ, საპრეზიდენტო ცვლილებებთან დაკავშირებით პირდაპირი არჩევის წესი და უშიშროების საბჭოს ფუნქციებია ძირითადად, თუ კიდე სხვა რამეა?
არჩევის წესი არის, არა პირდაპირი არჩევის წესი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს შეეხება არის ორი საკითხი. ერთი არის უშიშროების საბჭოს ცვლილება, იმიტომ რომ დღეს არსებული ფორმატით არის სრულიად არაადეკვატური ის ვერსია, რაც დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის და შეუსაბამო კონსტიტუციის პრინციპებთან. და მეორე საკითხი არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დადგენის საკითხი. რომელიც ვენეციის კომისიის წინა რეკომენდაციის მიხედვით სასამართლო სისტემიდან დახდებოდა საერთო გარეშე პირებიდან, ანუ პრეზიდენტიდან. ეს ცვლილებები, ეს არის ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა სწორედ პრეზიდენტის თავს, სწორედ პრეზიდენტის არქივის წესს, სწორედ პრეზიდენტის უფლებამოსილებას, ამიტომ მომახვილებ ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ დიდგნება თაღელვა იყო პრეზიდენტი აღწარმოებდა და აწარმოებდა კამპანიას ამ ცვლილებების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ და საკმაოდ
რა თქმა უნდა, ეხლა გრძელდება ეს კამპანია, თამარ, უბრალოდ თქვენ შევახსენებთ რადიომსმეელებს, რომ აი რა თქვა დავით რაქუაშვილმა უშიშროების საბჭოს დივანმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომ უშიშროების საბჭოს გაუქმება ქვეყანას მთავარსარდლის გარეშე დატოვებს და სახელმწიფო უსაფრთხოებას საფრთხეს შეუქმნის. მე როგორც ვიცი, უქმდება ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნაწილში და რჩება პრემიერ-მინისტრთან. ხო, თამარ, თუ რა აქვს ხელმძღვანელობაში ბატონ დავით რაქუაშვილს?
ეს ესეთი რა შეიძლება მოხდეს, ეს კონკრეტული ადამიანი შეიძლება კონკრეტული ან კონკრეტული სამსახურის ასე თქვა გარეშე და ანუ უფრო მისი კონკრეტული პოზიცია გაუქმდეს, ანუ ამაზე არის საუბარი და არა ის, რომ მთავარსარდლობას არ შეხებია არაფერი აბსოლუტურად. უშიშროების საბჭო დღეს როგორც გვაქვს, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს დივანმა თვითონ ყველაზე კარგად უნდა იცოდეს, რომ ის არის დისფუნქციური ორგანოს დივანი. მე მგონი ეს შემდეგ ესმის დისფუნქციური ორგანო, რომ კონსტიტუციური ადგილი უშიშროების საბჭოსი არის არასწორად განსაზღვრული და არასწორად წარმოდგენილი და ამაზე ბევრი საუბარი, მე მგონი, აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაზე კომპეტენტური ადამიანები, ვინც შეიძლება რომ შეაფასოს სისტემა, გვეუბნებიან რომ საბჭოს დატოვება ასე არ შეიძლება, არის შესაძლებელი და აკეთებს კარგ ზომს ფლით. ანუ რამდენიხანს შეიძლება კიდევ ვისმინოთ და უპასუხოთ იმ ადამიანების ასე ვთქვათ სუხილებს, რომლებსაც ძალიან სუბიექტური და ძალიან კონკრეტული სუბიექტური სუხილები აქვს, მე ვერ გეტყვით. ჩემი პოზიცია, მე გაგიზიარეთ ვენეციის კომისიის პოზიციას, გაგიზიარეთ.
კარგი, თამარ, მაშინ ასე ვთქვათ, აი უშიშროების საბჭოს ის ფუნქცია, რაც გამოთავისუფლდება საკონსტიტუციო ცვლილებით, რომელ ორგანოზე გადანაწილდება?
ეს არის მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია, ყოველთვის იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია ქვეყნის უსაფრთხოების და უშიშროების დაცვა. არის გათვალისწინებული თავდაცვითი საბჭო, თავდაცვითი საბჭო, რომელიც ომიანობის პერიოდში, იმედია ასეთის გამოც და არ მოგვიწევს, აერთიანებს ყველა შტოს ხელისუფლების, როგორც დაწყებული სახელმწიფოს მეთაურიდან, ანუ პრეზიდენტიდან, ამთავრებული ამთავრობის და სხვადასხვა უწყებებით ყველა საკოორდინაციო ფუნქციას ასრულებს. ეს არის ნატოს რეკომენდაცია ჩვენს მიმართ და ეს არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია ჩვენს მიმართ.
თამარ, პრეზიდენტის თემა რო რაღაცნაირად ამოუწუროთ, თორემ მე ვშიშობ, რომ ამოუწურავია ეს, გაგრძელდება ეს დებატები. პრეზიდენტს როგორც მთავარსარდალს რა ფუნქცია დარჩება ახალ კონსტიტუციაში?
პრეზიდენტს აქვს დღესაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს გარდა სიმბოლური ფუნქციისა და ეს არის ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ეს არის ასე. ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში ან მონარქი, ან პრეზიდენტი ატარებს სიმბოლურ დაცვას მთავარსარდლის სახით. ამიტომ ეს არის კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა.
ანუ თქვათ, ოფიცრებს დააჯილდოვებს, წარადგენს ჯილდოებზე, არა სამოქალაქო პირებს?
ის აკითხები, რაც დღეს არის გათვალისწინებული პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში შედის, ის არ კარგავს არცერთ ფუნქციას. ერთადერთი შეიძლება კონტრასიგნაციის საკითხი დადგეს მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს არცერთი ფუნქცია, რაც მას აქვს განსაზღვრული, მას არ აკვდება, მე როგორც ვკითხე.
თამარ, კონტრასიგნაცია განმარტოთ რადიომსმეელებისათვის, მე კი მესმის, რაზეც
აილაპეთ. ეს არის პრემიერის მხრიდან თანახელმოწერა, ანუ აქტი დალაში შედის მას შემდეგ, რაც ორი თანამდებობის პირი მოაწერს ხალხს, ანუ პრეზიდენტი და პრემიერი.
გვისხა თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this
this world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, music of the past.
ას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
წელდება კაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან კაცემას კობალი კლიკაცე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს სტრასბურგიდან პასუხობს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. აი ხაბოთნო თამარ, დღეს წავიკითხე ეს ინფორმაცია, რომ კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების ინიციირებისათვის დეპუტატთა ხელმოწერების შეგროვება პარლამენტში ჯერ არ დაწყებულა. რა საჭიროა ხელმოწერების დაწყება, ეს რა ტაქტიკის ნაწილია?
ეს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცესი იმისთვის, რომ პროექტი იქნას ინიცირებული, ანუ იმისთვის, რომ პარლამენტში ოფიციალურად დარეგისტრირდეს ცვლილებები, რომლებიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს წარმოადგენს, ამისთვის საჭირო არის დეპუტატის ხელმოწერა. ჩვენ ის კომისიის წევრები, რომლებიც ვიყავით საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, რა თქმა უნდა, ვიქნებით ხელმომწერი, ანუ თანაინიციატორები აი ამ ცვლილებების. ხელმოწერები შეგროვება დაწყებულია, ჩვენ ხელმოწერა აქვს ამ ცვლილებების პროექტს.
აი საკონსტიტუციო კომისია ახსენეთ, რომელიმე ოპოზიციური პარტია დარჩა ეხლა იმ ცნობილი დემარშის შემდეგ კომისიის შემადგენლობაში?
მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, თვითონ ბოლო მომენტში, ანუ მაშინ როდესაც უკვე დასრულებული იყო ცვლილებებზე მუშაობა, უკვე ყველა ოპოზიციური პარტიების გავლენობა, თუ ყველამ ზუსტად ვერ გეტყვით, არ მახსოვს ნამდვილად, მიიღო ეს უცნაური გადაწყვეტილება, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა არ შეფერხებია კომისიის საქმიანობა.
ეს მე თქვი დემარში მოყვა აი ამ გადაუნაწილებელი მანდატების საკითხს, მოდი ესეც გავმარტოთ.
სხვადასხვა პარტიებს სხვადასხვა ინტერესები აქვს. არიან პარტიები, რომლებიც მხარდაჭერა არ წარმოადგენს 5%, ბევრად დაბალი მხარდაჭერა აქვს და მათთვის მაგალითად ბარიერის თემა არის მნიშვნელოვანი და მათთვის ეს იყო დემარში საფუძველი. არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც სხვა ინტერესები აქვს, მაგალითად მანდატების გადანაწილების თემა არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ძალიან ჩემი აზრით ძალიან ასეთი სუბიექტური და დესტრუქციული მიდგომა იყო. ამას ფაქტობრივად ევროსაბჭოში თვითაც უმნიშვნელოა, ყველა იზიარებს, რომ სუბიექტური ხედება იყო პარტიების მხრიდან. ამას ძალიან ასნათოთ და ყველა ამ პროცესში ჩახედილია და ვინც აკვირდება და ეს იყო გამოხატული რაღაც სხვადასხვა ინტერესების გამო, ვისთვისაც 5% არის დიდი ზღვარი, იმიტომ რომ არ აქვს 5%-იანი მხარდაჭერა, ისინი ამ კონკრეტულ ნორმას უწევენ დებას, ზოგი უწევს მანდატების გადანაწილებას და ასე შემდეგ. ჩვენ თავი არის რომ არა რომელიმე პარტიის, თუნდაც ჩვენი, ან რომელიმე პარტიის სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, არამედ მივიღოთ სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, ამას სრული კონსენსუსი ესეთემებზე ვერაფერს ვერ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, და ვერ შეგება. იმიტომ რომ საპირისპირო ინტერესები უპირისპირდება ერთმანეთს და სულ კონსენსუსს რა თქმა უნდა ამ პროცესში ვერ მივიღებით, მაგრამ თავი ამიტომ თავარეს რომ მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. როგორ შევაფასოთ გადაწყვეტილება სწორია თუ არა სისტემურად? ამის ყველაზე კარგი გზა არის კომპეტენტური და მიუწევებელი ადამიანების შეფასება და ესეთი ჩვენთვის იყო და მე მგონი ყველასთვის არის სწორედ ვენეცის კომისია. იმიტომ გავაკეთეთ თავიდანვე აქცენტი ამ პროცესზე, რომ ცხადი იყო რა თქმა უნდა თავიდანვე, რომ შეუძლებელი იყო საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში კონსენსუსის მიღწევა, იმიტომ სულ სხვადასხვა ინტერესები ეკვეთება ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს სჭირდება რომ ქვეყნისთვის სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამიტომ ყველაზე კარგი შეფასებელი და გამსაჯული სისტემურად სწორია თუ არ არის სწორი ჩვენს მიერ ნამუშევარი და შექმნილი დოკუმენტი, დამუშავებული და შექმნილი დოკუმენტი არის ვენეციის კომისია. მე როგორც ხარით ვენეციის კომისია და თითქმის ყველა ადამიანი, ვინც არის ჩახედილი, ყველა ექსპერტი, ვინც არის ჩახედული პროცესში, ამბობს და თავსახად ამბობს იმას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ უნდა დავაბადოთ, ჩემი თქვა პოზიციები არ ნიშნავს იმას, რომ პეტრიუს ფონდს დისკუსიებში არ არის შემთხვევაში, უნდა ჩვენ ველოდებით ოფიციალურ დასკვნას. რა ოფიციალურ დასკვნაში უნდა დადასტურდეს, ასე ვთქვათ, რაც ამბობს ვენეციის კომისია ფიშჩერ. მაგრამ მე გიზიარებ შეხვედრაზე რა პოზიციები იქნა გამოთქმული, მხოლოდ და მხოლოდ ამას. ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პირველ რიგში პრეზიდენტთან დაკავშირების საერთოდ არანაირი შენიშვნა არ გააჩნია ვენეციის კომისიას. პარლამენტის კურსით მიღებული ცვლილებები არის ფასება როგორც ძალიან დიდი ნაბიჯები წინ სწორი მიმართულებით და საუბარი არ არის სხვა თავებზე, როგორიც არის მაგალითად ადამიანებთან და ასე შემდეგ, რომელთანაც დაკავშირებითაც თქმის არ არის ჩენიშნა.
ქალბატონო თამარხა, კონსტიტუცია ისეთი დოკუმენტია, რომელსაც ფართო კონსენსუსი მართლაც ჭირდება, ამას ეს ინფორმაცია დადასტურებს, რაც პარლამენტზე დაყნობით გავცედა, რომ პროცედურას, რომელიც დაიწყება ხელმოწერების სახით, მოჰყვება შემდგომ საჯარო განხილვები და საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნა. თუ ეს ინფორმაცია მართალია, გამოდის რომ უბრალოდ პრეზიდენტმა უფრო ადრე დაიწყო ეს კამპანია და ახლა პარლამენტი თავის კამპანიას დაიწყებს, ხო? სწორია ქალბატონო თამარეს?
ჩვენ პრეზიდენტისგან განსხვავებით კამპანიას არ ვიწყებთ. პრეზიდენტმა კამპანია დაიწყო, რაც არის სხვა რამ. ჩვენ ვიწყებთ საერთო სახალხო განხილვებს, რაც არის საქართველოს რეგლამენტის გათვალისწინებული პროცედურა. საქართველოს კონსტიტუციაში არ შეიძლება შევიდეს ცვლილება, თუ ამას წინ არ უსწრებს ეს თვიანი საყოველთაო განხილვები. ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები გამართავენ უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრას. ეს ყველა ცვლილება, რომელიც კონსტიტუციაში შედის, არის თანდები პროცესი ახლა სწორედ ასე. ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდება. ჩვენ აქამდე ძალიან დიდი ენერგია დავხარჯეთ და ჩავდეთ თვითონ უშუალოდ დოკუმენტზე მუშაობაში. ამაზე ვიყავით მთლიანად კონცენტრირებული. ახლა ვარ ის, რომ ჩვენ საზოგადოებას სწორი და მივატოთ. ყველანაირი დეზინფორმაცია იყო უკვე, ყველანაირი არასწორი ინფორმაცია ყველა მხრიდან ეს იქნებოდა პოლიტიკურად დაინტერესებული სუბიექტები თუ სხვა სამწუხაროდ გავცელდა. ჩვენი ამოცანა არის, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, რომ მათ იცოდნენ რა არის ეს დოკუმენტი, რაზე ვიმუშავეთ ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში და რატომაც დარწმუნებულები, რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის ბევრად უფრო გამართული სტორი და კარგი დოკუმენტი, ვიდრე ის, რომელიც დღეს გვაქვს. და ეს არის ახლა მთავარი ამოცანა. ამ ერთის განმავლობაში ჩვენ ვქნებთ უშუალოდ ზოგჯერ მედია მაინც აგვეხმარება ხოლმე ამ პროცესში უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად ვიდრე სწორი, ამიტომ უშუალოდ საზოგადოებასთან გვექნება შეხება, კონტაქტი, შეხვედრები და ყველა დაინტერესებული მოქალაქისთვის, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა რომ თავისივე ქალაქში მოვიდეს შეხვედრაზე, ყველას აუხნით დაიცლება და რატო.
მედია საერთოდ ორიენტირებულია საზოგადოებაში უფრო მეტი ავტორიტეტის ადამიანზე. ბოლო გამოკითხვით პრეზიდენტის რეიტინგი გაზრდილია, შესაბამისად ის არის ერთგვარად მედროშე იმ აქციისა, რაც მიმართულია საკონსტიტუციო ცვლილებების წარმოდგენილი პროექტის წინააღმდეგ პრეზიდენტის ნაწილში და ამბობენ იმასაც, რომ ის შეიძლება გახდეს ფლაგმანი გამაერთიანებელი იმ ოპოზიციური სპექტრისა, რომელიც ეწინააღმდეგება წარმოდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ხო არ ფიქრობთ, რომ მაშინ შესაძლებელია ქვეყანაში დაიწყოს უმართავი პროცესებიც კი?
არა, გამორიცხულია, სულიად არასერიოზულია ეს მოლოდინები თუ ვინმე საქართველოს.
ეს თამარ ჩუგოშვილია, საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საუბარს თამარ ჩუგოშვილთან განვაგზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სოციალურ ზეფ მარშუდი და 4 გზელდება გაცემა დაბკოლების სოლი პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც ჩვენი საუბრის მომენტისათვის სტრასბურგში იმყოფებოდა. არსებობენ აი პოლიტიკისგან განზე მდგომი და ნეიტრალური ადამიანები. საქართველოს საერთოდ ძნელია ასეთის მოძებნა, მაგრამ ნუ გვარს, რომელსაც მე ვიტყვი, ალბათ თქვენშიც ასეთ ასოციაციებს იწვევს. რამას საყვარელიძე, პოლიტოლოგი, ფილოსოფოსი ამბობს ასეთ რამეს, რომ ისედაც გვაქვს ტენდენცია, რომ ერთი პარტია ავირჩიოთ და საპარლამენტო რესპუბლიკით, ისედაც მივდივართ ტენდენციისაგან, როდესაც პარლამენტი იქნება ერთპარტიული, ერთპარტიული პარლამენტი საპარლამენტო რესპუბლიკისათვის ძალიან სახიფათოა, ვინაიდან მთავრობაც დამოკიდებულია პარლამენტზე. ამდენად ერთი პარტიის ხელში აღმოჩნდება მთავრობაც და მივიღებთ იმას, რაც საბჭოთა კავშირში იყო, ესა ციტატა.
მე ბატონ ამას პატივცემ, მაგრამ ეს არის, ანუ მას ალბათ უბრალოდ არ აქვს ინფორმაცია ზუსტად რა ითვლება კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ეს პროექტი ესახურება პირიქით, საპირისპირო მიდან. ამ ცვლების პირობებში საქართველოში აღარ იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა პირიქით, პარლამენტი იქნება ბევრად უფრო დაბალანსებული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების. ძალიან დიდი ის კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს კონსტიტუცია ჩვენ ჩემზე კარგად ვიცით, მიღებული იქნა მის სააკაშვილის პირობებში და ემსახურებოდა ერთადერთ რამეს, რომ მმართველი გუნდისთვის ასეთ მაქსიმალურად მომგებიანი ყოფილიყო და მარტივი ყოფილიყო საკონსტიტუციო უმრავლესობების აღება. ჩვენ ვცდით ამას, ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც არის მმართველი გუნდის პრაგმატული ინტერესების საწინააღმდეგო, მაგრამ არის სწორი, იმიტომ რომ უნდა განვითარდნენ პარტიები, პოლიტიკური კონკურენცია უნდა გაიზარდოს, ეს უნდა გადავიდეს პარლამენტში სულ უფრო მეტად და იქ უნდა ხდებოდეს დებატები, დისკუსიები და თუნდაც დაპირისპირებები, მაგრამ ცივილურ ჩარჩოებში. მე ეს ცვლილებები არაფერს არ ემსახურება ჩვენ საერთო, ეს მხოლოდ გვართმევს, ასე ვთქვათ, ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლდავას მხოლოდ არწმევს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანსს სამომავლოდ. ეს არაფერს არ აკეთებს და ის ოპოზიციის წარმომადგენლობას პარლამენტში. ასე სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდი, სამწუხაროდ საზოგადოების აზრი იქნება და არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით და ზოგჯერ არაკომპეტენტური მსჯელობებით. ამიტომ ჩვენი ახლა მომავალის განმავლობაში ჩვენი ამოცანა ის იქნება, რომ მეტად და უფრო სწორად იცოდეს საზოგადოება რა ცვლილებებზე არის საუბარი. იმიტომ რომ სრულიად რაც ეხა დამიკითხეთ, ეს არის საპირისპირო იმის, რაც სამწუხაროში ხდება.
ხალხო თამარ, აი რატო ვერ ახერხებთ მედიის სწორ ინფორმირებას თუ უფრო ზუსტად ვიტყვით? აი რასაც ხშირად გაიგონებთ ხოლმე, რომ მართველ პარტიას არ უარგა პიარი. აი ამ სწორ პიარს რატო ვერ ახერხებთ? თუ მედია ობსტრუქციულად განწყობილი თქვენს მიმართ, მეინსტრიმული მედია.
საქართველოში ზოგადად საზოგადოებრივი აზრი არის და მედიაშიც დომინირებს, რა თქმა უნდა, ეს სიახლე არ არის, არ გიკვირდებათ ამას თუ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მედიაში დომინირებს ოპოზიციურად განწყობილი აზრები, ეს არის ამის ნაკლებობა ნამდვილად არ არის, კი, საკმაოდ დომინანტურია ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით პროპაგანდის მანქანები ზე უარი თქვა მთავრობამ, რომელიც ჩვენ დღეს ყოფს და ძალიან სწორად თქვა ამაზე უარი. ამიტომ საკმაოდ ისეთი არის ჩვენთვის გამოწვევა ის, რომ სწორად მივიტანათხოვნე ინფორმაცია მოსახლეობამდე, მაგრამ ამას უბრალოდ მეტი მუშაობა, მეტი ენერგიის ჩადება და მეტი უშუალო კონტაქტი ჭირდება მოსახლეობასთან, ისიც რასაც ნამდვილად ვიზავს ამ თვის განმავლობაში კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით.
დავიწყეთ იმ თემასო დაუბრუნეთ, უბრალოდ ცოტა უფრო განსხვავებული რაკურსიდან შევხედავდი ამას. მე პრაღიდან გელაპარაკებით, ჩეხეთში ხანგრძლივი ისტორია ჰქონდა პრეზიდენტის ინსტიტუტს, პრეზიდენტს, რომელსაც სწორედ პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანო ირჩევდა, და ხუთი წლის წინ პოლიტიკური სპექტრი შეთანხმდა იმაზე, რომ იმავე ფუნქციის მატარებელი პრეზიდენტი საყოველთაო სახალხო არჩევით არჩეულიყო, რაკი ხალხი, მოსახლეობა ბოლო გამოკითხვამდე შემდგომობაში რესპუბლიკური საერთაშორისო ინსტიტუტის ემხრობა დიდი უმრავლესობა პირდაპირ არჩევას იქნება აქ მაინც კონსენსუსი მოგეძებნათ რომ არ ყოფილიყო ისე რომ აი ბოდიში ამ გამოთქმისთვის მაგრამ მართველი პოლიტიკური ძალა ჯიუტობს და უნდა ყველაფერი წაიღოს ვინ არ take it all-ს პრინციპით
მე მგონი წინა კითხვის პასუხად საუბრობთ იმაზე რას თმობს მართველი ძალა ხომ არის მთავარი იმიტომ რომ ძალიან იმას თმობს რაც არცერთმა წინა ხელისუფლებამ არ დათმო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ანუ მე მგონი ეს არ გააკეთა არცერთმა წინა ხელისუფლებამ მე კი არ მგონია ეს ასეთ ამბოს არ გააკეთა და ძალიან გვაქვს ახლა შანსი რომ მივიღოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რომელიც ქვეყნის განვითარება სულიად სხვა დემოკრატიულ განვითარებას სულიად სხვა ეტაპზე გადაიყვანს. რაც ეხება პრეზიდენტის ჩევის წესს, საპარლამენტო რესპუბლიკები, ვიცით რომ არსებობს ორივე სახე. არსებობს ქვეყნის სადაც არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი, არსებობს ქვეყნის სადაც არის არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი. პირდაპირი ზოგადად პრაქტიკა გამოსლება აჩვენებს იმას, რომ სადაც არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როგორც წესი გარკვეული პრობლემები ჩნდება. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არის დისბალანსი ლეგიტიმაციასა და უფლებამოსილებებს შორის. როდესაც არის არჩეული პოლიტიკოსი პირდაპირი წესით და ამ დროს მას არ აქვს მხოლოდ სიმბოლური, ასე ვთქვათ, ვითარ და სიმბოლური ასე ვთქვათ, ფუნქციები და არის რაღაც სახელმწიფო მეთაურის სიმბოლურ როლში, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო რესპუბლიკის კიდევ ერთ გავლენაურად კლასიკური ნიშანია და არის ასე ვთქვათ, მოდერატორის ფუნქციაში. ასეთ დროს მაღალი ლეგიტიმაციის პირდაპირი წესით არჩევა აჩენს პოლიტიკურ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ კი მოსახლეობის რაღაცა ძალიან დიდი პროცენტით არის პირი არჩეული, შესაბამისი უფლებებიც უნდა ჰქონდეს მას. ეს უკვე საპრეზიდენტო რესპუბლიკა არის.
ანუ თუ უბრალოდ ენაზე ვიტყვით, შეუძლია მას გაუშტეს ამბიცია უფრო მეტი ძალაუფლებისკენ.
ამაზე არ არის, ამბიციაზე არ არის საუბარი. არის რომ ეს იწყებს და ყველა ბევრი ქვეყნის მაგალითი არის ეს დადასტურებული შეუსაბამობა ლეგიტიმაციასა და უფლებებს შორის დისბალანსი აჩვენს სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს ქვეყნებს. ბევრად უფრო უმძიმო, ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, დაალაგებული საპარლამენტო სისტემები არის ისინი, სადაც არის არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი და ამის ბევრი მაგალითი არსებობს. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავნაორო, რომ ჩვენ სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. მე მესმის, რომ პრეზიდენტი ამას, მოქმედი პრეზიდენტი ამას აღიქვამს როგორც მასზე თავდასხმას, მაგრამ სწორედ ამიტომ რომ ეს არ ყოფილიყო აღქმული როგორც ვიღაცის მიმართ პიროვნულად ვიღაცის წინააღმდეგ პიროვნულად მიმართული ხმედება, სწორედ ამიტომ თქვით რომ მიიღოს მან მონაწილეობა მომავალ არჩევნებში და ხოლო შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა სისტემაზე, იმიტომ რომ არ არის ეს სპეკულაციები უკვე სწორი და დასაბუთებული. სწორედ ამიტომ შეუძლია მას რა თქმა უნდა ჩვენ ვაპირებთ ამ ეცლებები ამოქმედდეს მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ და შესაბამისად მას ექნება თუ სურვილი ექნება შესაძლებლობაც რომ შეათავსოს თავის ძალები პოლიტიკურ სივრცეში.
თამარ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა.
გვითხრა თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის ავტორი და ჩვენ შეკითხვებს ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უპასუხებს ზურაბ ჯაფარიძე, საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ხელმძღვანელი.
Hurting me now it's history. I played all my cards and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. I'm the figured it made sense. Building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სავდაცულაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სექშენ FM 7.4 გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. როკი პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივანი საპარლამენტო უმრავლესობას დებს ბრალს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ის ნაწილი, რომელიც ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმებას ითვალისწინებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, საფრთხეს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას, ანალოგიური ბრალდებები გაისმის პოლიტიკური მოძრაობა გირჩის ხელმძღვანელობის მიმართ. ამ ორგანიზაციაში დაარსდა ბიბლიური თავისუფლება, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით უკვე აკუთხა ხუთი უდელსახური მარტო ქუთაისში, ანუ ზურაბ საღამოშვიდობისა.
მოგესალმებით, ერთ დიმადობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ახალგაზრდებს გავაკეთო. უბრალოდ ეს პატარა კორექტივი შევიტან, უდელსახურების რაოდენობა ხანდახან არის უკვე ჩვენთან გაიარა გარკვეულ პროცედურები, თავად 140-ის პარგლებში და რაღაც უცხოები ვიარ ჩვენთან ოფისში. მაჩერო თვითონ მიზნად საპატადოდ და რა შედეგები შემოიტანოს ლიჩის გათხარებული პოლიტიკა არის დაარსდა ლიჩი მას შემდეგ ჩვენ ვართ კატეგორიის წინააღმდეგი სავალდებული სამხედრო სამსახურის სისტემის არსებობის ჩვენ ამბობთ რომ ძალათი სისტემა არის არასწორი და რეალურად არის ლეგალიზებული მონობა ანუ ჩვენ მას წინააღმდეგი ყველანაირად მაჩერის წინააღმდეგის პარლამენტს რაც მე წევრი ვიყავი მე მქონდა შეტანილი პაკეტი საკანონმდებლო 129 კანონპროექტი იყო ჯამში, რომელიც დაუქვემდა სისტემას, მაგრამ საფეხაროდ ვერ დავიტანენ, ამ ჩვენ ცადეთ ლეგალური გზები, სხვადასხვა, როგორ შეიძლება ეს თემა გამოგვეწია და შეგვეცვალა ეს არსებული სისტემა, საფეხაროდ ვერ შევძელით ეს, ამ შემდეგ დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, როგორ შეიძლება დაგვეცვა ეს ახალგაზრდები, რომელსაც არსულ თუმ ერთი წელი დაკარგონ საკუთარი ცხოვრების თავენდების დაწინააღმდეგოდ, დაღონა სახელმწიფოს და შეასრულონ სხვადასხვა სამუშაოები, რეალურად ამ სისტემის არანაირი კავშირი არ აქვს ქვეყნის ადგილსამარიანობასთან და ნუ ვიპოვეთ კანონმდებლობაში
აი როგორ აძლევთ მკვლის სტატუსს, ეს რას ნიშნავს? აი ამაზე იყო არაერთი ზოგჯერ ხუმრობა ნარევი, ზოგჯერ ზედმეტად სერიოზული კომენტარებიც კი. აი ჩვენ რადიოს ვენს უთხრათ, როგორ აძლევთ თქვენ მკვლისახურის სტატუსს, რას ნიშნავს ეს?
ხო, ამას გიჩი არაკეთებს, უბრალოდ გიჩის რამდენიმე წერმა გაიარა ეს შესაბამისი პროცედურები, როგორც ხდება ქვეყანაში რელიგიური ორგანიზაციის რეგისტრაცია, შემოსეთ ამ პროცედურების გავლის შემდეგ არეგისტრებული არსებობს ინდივიდუალური თავისუფლება, ესეთ რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც არის აქვს ზონის გამონაწერი ინსტიტუტის სახლიდან, ამასეთ ამ რელიგიურ ორგანიზაციას აქვს თავისი რაღაცა შიდა წესები, რაღაც მარტივი პროცედურა არის, ერთადერთი კრიტერიუმი, რომელიც აქვს ამ ორგანიზაციას არის ის, რომ ისინი არ იღებენ ფაშისტური, ჰომოფობიური და პროგრესული განწყობის ადამიანებს, სხვა ადამიანებს, უბრალოდ მარტივი გასაღვრების შედეგად ანიჭებენ ამ უსაფრთხოების სტატუსს. განსაკუთრებული ისეთი რთული პროცედურები ამჟამად არ არის საკმაოდ მარტივად ხდება.
ამ უსაფრთხოს ევალება რაღაც გარკვეული პროზელიტისტური საქმიანობა, ანუ მას ევალება სხვების გადაბირებაც?
არა, ახლა გადაბირებაზე არ არის, ანუ რეალურად ამ ადამიანებს არცარავინ არ ხოვს, რომ მას საკუთარ მენაზე, საკუთარ რელიგიაზე უარი თქვან, არცარავინ არ ეკითხება, რეალურად აქ შემოდიან ადამიანები, რომლებიც ათეისტები არიან, შემოდიან ადამიანები, რომლებიც მართლმადიდებლები არიან, შეიძლება მუსლიმებიც იყვნენ, და ჩვენ არც არ აინტერესებს მათი წმენა რა არის, ეს რეალურად ეს რელიგია, რომელიც აქ საკუთებს აძლევს მათ, არ ხოვს საკუთარ წმენაზე უარის თქმა, საუბარი არის იმაზე, რომ რაღაც ხოვს, უბრალოდ არის ის, რომ რა ჯერა თუ არა თავის ქულების იდეის და აქ თუ არა სული დრო საკუთარ მეგობრებთან ოჯახისტორებთან რაც შემდეგ ისაუბრონ თავის ქულებზე. ეს არის და ეს პარანე სერიოზული ტიპის პოზიციის ისე ხაზი აქ საუბარი არ არის.
ზურაბ, თქვენ პოლიტიკური ორგანიზაცია ხართ, ეხლა აი პირველი 2-3 დღის ქრონიკა რო დავაჯამოთ, უბრალოდ გამოდის რომ უკვე თქვენმა აი თქვენმა ამ აქციამ ორი ყველაზე უფრო გავლენიანი ინსტიტუტის უკმაყოფილება გამოიწვია. ერთი ძალიან ხმამაღლა, აგრესიულადაც კი გამოხატავს ამას, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომლის წევრების აი ნუ ბევრი მაქვს ახლა ინფორმაციები და დროს არ დავკარგავ. თქვენც მოისმენთ ეს პირდაპირ ეთერში მათი მოსაზრება და მეორე ეს იქნება უკვე სამხედრო უცხება თავდაცვის სამინისტრო ასევე გავლენიანი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც შეესდება რომ ეს გამოიყენოს იმისათვის რომ ბრალი დაგდოთ სახელმწიფოს და მისი თავდაცვიანო უნარიანობის შესუსტებისათვის. ორივე ამ ინსტიტუტის ბოდიში ამ სლენგისთვის გადაკიდება პოლიტიკური ორგანიზაციასთვის არ არის მომგებიანი, მე მგონი.
ხო, თუმცა გიჩი არის ისეთი ტიპის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც არ ნადირობს ხმებზე და სცენებს არ წერს და არ იბრძვის არ კონკრეტული დევიზის იქიდან გამომდინარე რა არის პოპულარული და არ არის პოპულარული რა მოსწონს ქვეყანაში მრავლისობას, ან რა არ მოსწონს, ან პოლიტიკის ყველა ინიციატივა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ხედვით ზოგადად მათი დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არის არაპოპულარული, მაგრამ ამის გამო ჩვენ ავიკავებს თავს და ამაზე ვიასაუბრებთ. რაც შეეხება თავდაცვის უწყების განაცხენებას, მაშინ უნდა გამოვიდნენ თავდაცვის წარმომადგენლები და დაიდნენ უნდა დებატებში და დავითკიცო, რომ საავადმყოფო სახელმწიფო სამსახური რაიმე ფორმით საქართველოს თავდაცვის უნარებას აძლიერებს. ჩვენ გვაქვს გიჩის გაცხადებული საჯარო წრება, მათ შორის ეს წერა ჩვენ ფინანსთა ჩვენ პროგრამაში და საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩვენ მომხრევას თავდაცვის დაფინანსება გაიზარდოს, მომხრევას თავდაცვის დაფინანსება მიღმული იყოს ეკონომიკის მოცულობასთან და თუ ჩვენ დღეს ხარჯავთ დაახლოებით 8% 2.5% ტრილიონში და პროდუქტის ჩვენობოს ეს უნდა მინიმუმ გაორმაგდეს და მაჩვენებს თუ ჩვენ გვექნება ჩვენ კონკრეტული დაცვები ამას დაკავშირებით თუ ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და ორნიშნა ეკონომიკური და სადღაც დაახლოებით 10 წელიწადში ჩვენ რეალურად შევძლებთ თუ საკუთარი თავი დავიცვათ ამ ჩვენ არ გჭირა და მას ვერავინ დაგისაბუთებს თუ ჩვენ თავდაცვის პრობლემა არის ისო ჩვენ გვაკლია ავტომატიანი ადამიანები ჩვენ თავდაცვის პრობლემა არის სინამდვილეში და ჩვენ გვაქვს ალბათ ხარები ქვეყანა და გვაქვს ცოტა ფული ცოტა რესურსი ისაც რომ უზნაო საკუთარი თავდაცვა და ჩიჩი არის პოლიტიკური ძალა რომელიც პრინციპში ერთადერთი მიმართულება რადგან ჩვენ ხარს უჭერთ ხარჯების და ეს არის სწორედ თავდაცვა ან გვაქვს საუბარი იმაზე რომ ჩვენ თავდაცვა არ უნდა და უშაფრთხობა ხარს უჭერთ არის ყველანაირ არგუმენტებს მოგნებული და ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დეპაჩში დაუდასტურო თავდაცვის წარმომადგენლებს მას იმის არ უნდა იყოს რაც შეეხება მართლმადიდებლურ ეკლესიას და მას განცხადებებს ნამდვილად დავაკეთე კომენტარი და ხალხთან ერთად შეგვიძლია გავიმეორებ თუ ვინმე სამ ქვეყანაში მიხედავთ იმის ის სასურველო პირია მართლმადიდებლურ ეკლესიას წარმოადგენს თუ ნებისმიერ სხვა კონტექსტს წარმოადგენს მართლა გულწრფელად ჯერა რომ ბიჭისოპის გაცემული საბუთი ადამიანმა შეიძლება წვენა დაკარგოს ნუ მე ვიგონია რომ ესეთ ადამიანს კიდევ უფრო ვინც არ უნდა იყოს და ახალთან წარმოადგენს უოდ არასწორი წარმოადგენა აქვს იმაზე რა არის წვენა და მე არ მიჯერა რომ რაღაც ბაგური წვენის წარმოადგენს აღოთ კიდევ იმეორებ რაღაცა ჩვენ ოფისში ამობეშილი ფურცელი შეიძლება ადამიანს წვენა შეერთეთ ისიც არ უნდა წამდეს იქნება მართლმადიდებელი ქრისტიანი მუსლიმი ბუდისტი თუ ნებისმიერი სხვა
სულაბ დაი ამ როგორც თქვენ უთხარით როგორც თქვენ უწოდეთ ახლა ფურცელი მოწმობა სერტიფიკატი ამის მქონე თქვენ თქვით რომ იზრდება რაოდენობა მე ცოტა მოძველებული სტატისტიკა მქონდა 150 მეტია უკვე ამბობთ აი რომელიმე მათგანთან რომ მივიდეს უწება საგამწევო კომისიიდან როგორ დაიცავთ მას და მას მოსთხოვის კანონის თანახმად გამოცხადება გამწევ პუნქტებს და არც ნეს თქვენს მიერ გაცემული სერტიფიკატი არანაირ ასე ვთქვათ საბუთად. აი როგორ შეიძლება თქვენ მათ დაცვას სხვა აღმოჩნდებიან ისინი გარკვეულ წუთად მოტყუებულები ხდიათ?
აა ჯერჯერობით ეს პრეცედენტი არ ქონია ამ 150 ადამიანიდან აბსოლუტურ მოურავში რომ უკვე მიიტანა ეს საბუთები და ეს საბუთები არის ერთი მოწმობა რომ ის არის ხელსახური ბიბლიური თავისუფლების გადამაგისა შეიძლება თვათან ეს არის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ეს არის ოფიციალური რეგისტრირებული რელიგია და ასევე ვატანს კანონის ამონაწერი სადაც გახაზული და კონკრეტული მოხრე რომ ის აპოზიციას ისინი გათავისუფლდნენ ჯერჯერობით არ ქონია არც ერთი პრეცედენტი რომ ადამიანები ეს საბუთები მიიტანეს ჩააბარეს ეს ამის რაიონის გამგეობაში რომ გამგეობები კურირებენ ამ პროცესს და მათ ახლავთ იმის რომ ეს საბუთები ჩააბარეს შეიძლება საერთო პრობლემები და ისინი დაიწყეს პრაქტიკულად ყველა ის ჩვენ საბუთები დავატანეთ ყველა თითოეულ მაგრამ გათავისუფლეს საავადმყოფო სამხედრო სამსახურიდან ამ ბრძოლის მოგება სახელმწიფო უწყებს უბრალოდ არ შეუძლებს იმიტომ რომ ეს გზა არის 100% ლეგალური და ნებისმიერი დავა თუ ისინი ნამდვილად გამოიწყებენ თუ დაიდებენ ჯერჯერობით ეს პროცესები აღქონიან მიუხედავად უკვე საკმაოდ რაოდენობისა ჩვენ ნებისმიერ ეს დავას სასამართლოში მოვიდეთ
მაგრამ კანონის თანახმად მართალი ბრძანდებით რელიგიურ ორგანიზაციაში მყოფ წევამდელს სამხედრო სავალდებულო სამსახური იარაღით არ ეხება მაგრამ ჯერჯერობით კანონი კვლავ უშვებს ალტერნატიულ შრომის სამსახურს
კი, რომელსაც იყენებენ მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და იყენებს იგივე პენიტენციური სისტემა. ჩვენ სხვა მოგზა მაგ საუბარი, აქ არის საუბარი როგორც რელიგიური ორგანიზაციის წევრობაზე, აქ არის საუბარი რელიგიური ორგანიზაციის ხუთემსახურებაზე. რომელსაც ხუთემსახური არის, ეს უკვე სხვა სტატუსია და ამ შემთხვევაში მას უნდა პირდება გადავადება. იქ არ წერია კანონში უკვე რავადის გადავადება, მაგრამ ეს გადავადება შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ ან ეზოში ბიცის სასაკითხამდე და ის შემდეგაც, რაც მისაც პრაქტიკულად ამით ადამიანს თავს არიდებს საუბარი სამხედრო სამსახურში.
შემ გაგებაში, რა ვიცი, შეიძლება მე სწორად არ მესმის ამ სიტყვის შინაარსი, მღვდელმსახური ნიშნავს მაინც რაღაც რელიგიის საკითხებში გაცნობიერებულ ადამიანს, რომელსაც მღვდელმსახურება შეუძლია. თქვენ ნებისმიერ მოქალაქეს აძლევთ, ხო, ესეთ სერტიფიკატს მე როგორც გავიგე?
კი, ახალგაზრდას მამრობითი სქესის, ვისაც ის უწყება, რომ ის არის გამოძახებული სავალდებულო სამხედრო სამსახურში და ვისაც აქვს სურვილი, რომ არ გამორჩილდეს სახელმწიფო სამდამოკიდებულება და გააგდებოს ცხოვრება ისე როგორც ცხოვრობს.
მაგრამ ზურაბ იმისთვის რომ თქვენ კანონმდებელი ბრძანდებოდით ასეთი მაღალი რანგის სასულიერო პირის თუ ავიცი სახურის უფლება მისცეს ორგანიზაციაც მაღალი სტატუსის უნდა იყოს ამის ფარატინა ქახალდია არ უნდა იყოს შეიძლება გითხრან კანონმდებლებმა რომ ესა ფარატინა ქახალდია რა მდელ სასხურება არც ერთი აკადემია არ დაუსრულებია ვერ ჯულის კანონში ვერ ერკვევა ვერანაირ რელიგიურ საკითხში ვერ ერკვევა ხო შეიძლება უბრალოდ თქვენ რომ თქვენ ატყუებთ ადამიანებს
შეუძლებელია მაგის თქმა, იმიტომ რომ მაგას კანონი არ ადგენს, ან ჩვენ ცხოვრობთ საბედნიერო ჯერ სეკულარულ სახელმწიფოში, სადაც რელიგია და სახელმწიფო არის ერთმანეთთან დამიჯნული. სახელმწიფოს ერთადერთი რაცაა, რაც ასე არ უნდა ქონდეს, მაგრამ არსებობს, ეს არის რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაცია. რეგისტრაციის გარდა სახელმწიფო საქმე არის რელიგიური ორგანიზაცია თავისი და საქმეებს როგორ მოაგვარებს. შესაბამისად, ჩვენ ამ საქმეებს კონკრეტულად მსახურებას ადამიანების ქცევის საკითხს, ეს დიდი თავისუფლება არეგულებს ისე, როგორც მასთან გადაწყვეტს და არეგულებს საკმაოდ მარტივად. ამაში სახელმწიფო ვერ ჩაერევა და კარგია, რომ ვერ ჩაერევა.
ეს გახლავთ სულაბ ჯაფარიძე, პოლიტიკური ორგანიზაცია გირჩის ხელმძღვანელი. ამ პარტიის შიგნით დაფუძნდა ბიბლიური თავისუფლების ორგანიზაცია, რომელიც სრულველებს აკურთხებს და აძლევს სერტიფიკატებს იმისათვის, რათა ამ სერტიფიკატის მქონე ადამიანებმა შეძლონ თავი აარიდონ კანონირად, აარიდონ თავი სახელმწიფო სამხედრო სამსახურს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი გაცემა დაბრკოლების სულს. ერთი კვირით გამშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sì. è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Temo